Sportski žurnal.
Emisiju priprema i vodi Biljana Šujdović.
Dobar dan vam želimo i dobro nam došli. Košarkaši Partizana večeras kao domaćini protiv litvanskog Ritasa igraju veoma bitan meč za plasman u narednu fazu Evrokupa. Crvena zvezda i bez teoretskih šansi za plasman među osam najboljih u istom takmičenju. O mlađim kategorijama za sportski žurnal govori potpredsjednik Košarkaškog saveza Srbije Igora Kočević. Fudbalski gost je nekadašnji jas Radmilo Mihajlović. Predsjednik Biciklističkog saveza Srbije Branko Banović govori o planovima za predstojeću sezonu. Nadamo se dovoljno razloga da se nama ostanete do 16 sati.
Program Radio Beograda. Sportski žurnal.
Košarkaši Partizana od 20 časova igraju protiv litvanskog Ritasa meč petog kola grupe E top 16 faze Evrokupa. Više o tome Slobodan Maletić.
Dva kola pre završetka takmičenja po grupama, crno-beli se bore za jedno od prva dva mesta koja vode u četvrtfinale Evrokupa. Partizan još uvek zavisi isključivo od svojih rezultata, što znači da ga dve pobede sigurno vode u top 8. Prvi i trenutno najbitniji zadatak je da se večeras u Beogradu savlada litvanski Ritas. Playmaker Aleksej Nikolić očekuje vrlo tvrdu utakmicu.
Očekuje se teška utakmica kao i svaka u Eurokupu, pogotovo ova jer za njih i kao i za nas veoma bitna. Ko dobije, ako izgubi, faktički umanjuje šanse napretka u top 8, tako da očekujemo tvrdu utakmicu. Oni dolaze, ajmo reći, bez Satona, ali kad jedan takav igrač izostane iz tima, možda da pokrene neku energiju u timu i da ekipa čak bolje igra. Vratio se i Kramer, tako da još jedan iskusan playmaker, ali mislim da više se tu radi o fokusu isključeno jednu utakmicu, ne već na razno razne kalkulacije ili utakmicu sa Berlinom posle. Tako da prvo ova, pa onda dalje.
Krilni centar Novica Veličković zadovoljan je što se njegova ekipa nalazi u ovoj situaciji i ne zavisi od drugih rezultata.
Pa dobro, sami zavisimo, igrali smo taj prvi meč u otvaranju ove druge faze Eurokupa i imali smo utakmicu tamo, da kažeš, na neki par šuteva koje nismo ubacili. Oni su, da kažeš, priveli tu utakmicu, ali se vidjelo da možemo da igramo s njima sad. Oni dolaze kod nas, hala kao i uvijek će biti puna. Svakako da ove dve naredne utakmice su lepa stvar za nas, jer zavisimo, kao ste rekli, od sebe, ne zavisimo od drugih rezultata i to je najbitnije, daš neki maksimum da probaš da napraviš još jedan podvig i to je to. Velike utakmice je najbitnije da ne izgoriš, da prvo trebaš da odbraniš, da poslije toga trebaš daš koš, ali odbrana i branjenje domaćeg terena i branjenje svog koša je osnovna na ovim nekim utakmicama, jer odbrana pobeđuje, odbrana i donosi velike stvari, tako da to je sve.
Trener Andrea Trinchieri smatra da je pred njegovim timom velika utakmica u kojoj pre svega očekuje napredak u igri.
Za nas je ovo velika utakmica jer smo sa radom bili bolji i imamo, kako kažu, big night. Ja znam koliko su ljetovus, koliko je to dobra ekipa, bez Satona bolje igraju, niko ne zastavlja loptu. Litvanija i Srbija, košarkaške zemlje, oni su drugi u Litvani. Ozbiljan protivnik. Kad bi ja nekog pitao kad sam došao 1. novembar u Beogradu, hoćemo igrati za top 8, ti bi se smijao. Ja se sad smijem, jer mi ne igramo za top 8. Mi igramo da još jedan put imamo šansu da naučimo nešto. Ako ne znaš plivat, najbrži način skoči u vodu i plivaj. Ovo su takve utakmice. Za našu ekipu ovo je velika šansa da se igra ozbiljna košarka.
Partizan je u prethodna četiri kola top 16 faze ostvario dve pobjede uz dve izgubljene utakmice. Isto pobjeda ima i Monako, koji je sinoć pretrpeo treći poraz, i to na domaćem terenu od Albe 75-61. Ukoliko Partizan pobedi večeras Litvance, imaće u oči posljednje kola pobjedu manje od Albe, a pobjedu više od Monaka. Sa večerašnjom pobedom protiv Ritasa i u Berlinu nad Albom, Partizan bi završio takmičenje kao pobednik grupe. Međutim, ako večeras pobedi, a u posljednjem kolu izgubi u Berlinu, čekat će dan kasnije rezultat iz Vilnusa, gdje bi u slučaju pobede Monaka naš tim završio učešće u Eurokupu. Ali pre svega trebalo bi pobediti Ritas večeras od 20 časova pred punim tribinama hale Aleksandar Nikolić.
Sinoć je Crvena zvezda porazom od Limože izgubila sve šanse za plasman u narednu fazu Evrokupa. Da li ovaj poraz otkriva ozbiljnije probleme u crveno-belom taboru? Dejan Bulajić je razgovarao sa košarkaškim analitičarem Vladom Kuzmanovićem.
Vlado, dobar dan.
Dobar dan.
Sinoć smo pratili nastup košarkaša Crvene zvezde, poraz od Limoža. Još jedna utakmica koja je bila gotovo u rukama, ispuštena u posljednjim trenucima.
Pravu ste, jedno gostovanje koje kroz utakmicu nije nagoveštavalo onakvu dramu, s obzirom da je Zvezda uspjela u trećoj četvrtini da se ne samo vrati u život, nego da odigra tu jednu, možda i najbolju četvrtinu na gostovanjima u ovoj sezoni, ostavila domaćina na svega 8 poena i onda neshvatljiva završnica koja jednostavno, i da je Zvezda pobedila utakmicu, davala bi mnogo razloga za brigu pred ono što sledi.
Danas vidimo da neki od najjačih zvezdinih konkurenata, kako se to obično kaže, tek pale motore za završnicu sezone, dok Zvezda, stiče se utisak, snagu za tako nešto nema, za neki novi dodatni potencijal.
Potpuno ste u pravu, u krajnjem slučaju svaka sezona se pamti samo po kraju, a ne po početku i onome što je urađeno do samog kraja. Ono što Zvezda ima srećnu okolnost koju je sama zaslužila je činjenica da su na prvom mjestu i da teško mogu da budu sklonjeni sa te pozicije, što znači da automatski imaju prednost domaćeg terena. Međutim, tri ekipe koje su u krugu ekipa koje će završiti takmičenje na drugom, trećem i četvrtom mjestu su zaista popravile svoju igru i bit će vrlo neizvesno videti kakva će završnica biti. Ono s čime Zvezda treba se suočiti, to su loše igre u posljednjih 5-6-7 utakmica, mada kada bi se analiziralo i nešto ranije, Zvezda je pobeđivala na jedan suvi kvalitet igrača koji ima i to je nesporno, imaju dovoljno kvaliteta da iznesu svaku utakmicu. Ako se vratimo na neke izjave trenera Zvezde, Milana Tomića, koji je na početku sezone od nekih kritika koje su već tada bile upućene zaštitio svoje igrače, onda i u ovom slučaju treba da ih štiti i da na neki način preuzme odgovornost za loše igre, jer ipak posljednja četvrtina i onolika prednost Crvene Zvezde na neki način obaveza da se rutinski utakmica privede kraju. Ima mnogo pitanja na koje treba dati odgovore, ali to pre svega moraju da urade ljudi u Crvenoj Zvezdi, da se suoče sa činjenicom da su van forme i da više nemaju ono samopouzdanje koje su imali, nekako posustaju i pitanje je koliko će moći da se vrate na pravi kolosek i koji su sada najpametniji potezi da se tako nešto desi. Ono što je evidentno, igra Zvezda je pročitana i jako teško dolaze do koša, jako teško dominiraju u reketu, što je bila neka i osnovna igra Crvene Zvezde s početka sezone, upravo ta raznolikost. Jednostavno mora da se nađe rešenje zašto je to tako i ja mislim da je tu pre svega stvar na stručnom štabu da uspostavi ono što su igrali od početka sezone, a to je jedna dubinska igra, da koriste svoje centre, pošto im je to najjače oružje, i da neke stvari iskoriste u svoju korist.
Da li mislite da za zatečenim igračkim kadrom Crvena Zvezda jeste i dalje potpuno konkurentna ekipama koje su, podsjetit ću, u međuvremenu bitno osvežile svoj igrački kadar i pojačale se na sumnjivim pozicijama? Zvezda to jedina nije činila.
Zvezda ima još 15 dana to da uradi, možda će uraditi, zaista nemam toliko informacija, mada mislim da nije sad problem da li Zvezda ima dovoljno raspoloženih igrača, problem je tim igračima naći pravo mesto i igru unaprediti u tom smislu da svaki od njih bude koristan. To su neke stvari o kojima je trebalo voditi računa, napraviti tih 12 igrača koji su sada u najboljoj formi, a nekako mi deluje da to nije slučaj s obzirom da neko u koga su svi navijači i gledali i očekivali od njega najviše, to je Billy Baron, prosto u posljednje vreme jako teško dolazi do koša, a onda se tu stvaraju ogromni problemi, pošto posle 15 sekundi napada čekajući Berona ne preostaje ništa nego da se smisli nešto za što ima dovoljno vremena, to je obično neki šut koji nije ni po planu, niti se uigravao, niti bilo šta. Kažem, Zvezda je dosta toga vukla na individualni kvalitet, što znači da oni posjeduju moć da igraju još bolje, ali sve to treba provesti u nekoj igri koja svima odgovara, a Zvezda je posjedovala i mislim da posjeduje kvalitet za mnogo drugačiju igru.
Šta drugo na kraju nego skrenuti pažnju i pristalicama Crvene Zvezde da idemo u susret periodu koji može biti vrlo kolebljiv za crveno-bele, pa će im samim tim i podrška navijača toliko više značiti.
Naravno, apsolutno, i kad god počinjemo prenose pričamo o tome da je Zvezda zaslužila u onome što je prikazala u ovoj sezoni podršku punih tribina, nikada nisu bile ispunjene do posljednjeg mesta, jako je teško dići se iz ovog perioda koji malo duže traje i pokazati neku novu energiju. Ako postoje neki optimisti koji su videli Zvezdu u samoj završnici Evrokupa, to i nije bio neki naročiti cilj s početka sezone i mislim da je Zvezda prikazala sasvim pristojan rezultat, mada naravno moglo je i bolje. E sad, da li će podrška biti u sljedećoj utakmici ili ne, vidjet ćemo. Voleo bih da ne utiče toliko na dolazak navijača na utakmicu, jer ovo je moment kada svakom klubu koji se nađe u ovakvoj situaciji potrebna je podrška. Međutim, ide i kup koji je jedana utakmica i tu će se sad vidjeti da li Zvezda može da se vrati na nivo igara od početka sezone, a uz konstataciju da su najveći konkurenti, u ovom slučaju Partizan, došao do bolje forme, bolje igre i nekako bolje hemije, što se vidi po njihovim rezultatima.
Puno hvala što ste se odazvali našem pozivu, želimo vam svako dobro, Vlado.
Hvala vama i sve najbolje.
Potpredsjednik Košarkaškog saveza Srbije Igor Rakočević radu sa mlađim kategorijama za koje je zadužen u našem savezu razgovarao je sa koleginicom Snežanom Pantović.
Posle svakog velikog takmičenja i uspeha naših košarkaša ili košarkašica, interesovanje je, kažu, po košarkaškim klubovima neverovatno veliko.
Jeste, interesovanje je veliko. Mi se u Košarkaškom savezu trudimo da što boljim radom, što većim trudom obezbedimo najbolje moguće uslove našoj deci širom Srbije, ne samo u Beogradu, nego širom Srbije, ravnopravno da imaju najbolje moguće uslove za napredak.
A kakav je to obim posla? Evo, to ljudi ne znaju.
Ovim posla je stvarno veliki, znači sastoji se iz mnogo stvari, sastoji se iz detaljne analize, pisanje programa, obilaženje svih mogućih sredina, traženje talentovnih igrača, usavršavanje trenera, obezbeđivanje uslova, rekvizita za reprezentacije, praćenje tih igrača, komunikacija sa evropskim i svetskim košarkaškim organizacijama, organizovanje svih tih stvari, zaista uvek ima posla i lepo je raditi i meni je iskreno zadovoljstvo. Ja sam zadužen za mlađe kategorije u našoj zemlji i rezultati su za mene jako zadovoljavajući.
Kakve su sad te nove mlade generacije u odnosu na one kad ste vi bili u tim godinama? Koja je razlika? Košarka više ne znamo da li je ista, to vi možete sad evo da kažete.
Košarka se menja, svakih recimo 10 godina se drastično promeni u proseku, sve više i više su potrebne dobre fizikalije, danas ćete teško naći nekog igrača da igra ozbiljnu košarku da nema dobre fizikalije. Razlike između mladih igrača pre recimo 15-20 godina i sada je što je sada mnogo, mnogo teže objasniti i ajde da kažem tako naterati igrača da se javi na poziv za mlađu kategoriju za reprezentaciju, zato što sada su umešani u celu tematiku i menadžeri i inostrani klubovi, roditelji, tako da recimo pre 15-20 godina kada te neko pozove da igraš za mlađu kategoriju za reprezentaciju, još te nemaš u glavi opciju da kažeš da li idem ili ne idem, znači jednostavno uzmiš patike i odeš na pripreme, to je to. A sada su tu umešani roditelji, menadžeri, klubovi, drafti, ko zna šta sve, i onda igračima kampovi razni, onda igračima zbunjeni su, imaju konflikt mnogih informacija jer im više različitih ljudi, autoriteta priča više različitih stvari, šta je bolje za njih, a realno najbolje je da igraju za reprezentaciju jer okupe se i dva meseca treniraju i posle igraju sa i protiv najboljih igrača u svom uzrastu u Evropi i u svetu, tako da ne postoji nikakav kamp, individualni trening koji može to da pobedi. Ali, eto, s tim problemom se susrećemo, srećom, jer smo odradili fenomenalan posao, imali smo samo jedan otkaz od svih, preko 100 poziva je bilo, što je za nas fenomenalno.
Da li vi vidite neki način da se razreši ta situacija, šta bi trebalo neko da uradi, ili je to prosto jedna tendencija kojoj je teško stati na put?
Pa mislim da je to tendencija koju je teško stati na put, ali mi se stvarno borimo i imamo za sad rezultate. Mnogo, svake godine sve bolje i bolje. Sve više i više igrača razume koliko je vredno igrati reprezentaciju, imamo rezultate koje nam slučaju. Ovo je moja četvrta godina da radim u Savezu, da sam zadužen za mlađe kategorije, osvojili smo 3 zlatne medalje na evropskim prvenstvima i 1 bronzanu, što je fenomenalno.
Hvala najljepše na razgovoru i sreće nadalje.
Nema na čemu, hvala vama.
Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
Naši superligaši se pripremaju za početak prolećnog dela fudbalske sezone. Danas u planu prijateljske utakmice Crvena zvezda odmerava snage sa Austrijom, Radnik iz Surdulice sa ruskom ekipom Jenisej, Čukarički sa Gornikom iz Poljske, a Voždovac sa Lehom. Fudbalski gost sportskog žurnala je nekadašnji as Radmilo Mihajlović, sa kojim je razgovarao Milan Bigović.
Gospodine Mihajloviću, kakav nas fudbal čeka ovog proleća u Superligi? Velika bodovna prednost Crvene zvezde, ali bodovi će se deliti, pa je možda sve moguće.
Pre svega, veliki pozdrav vašim slušaocima. Što se tiče naše lige, mislim da je Zvezda dominantna, da se finansijski oporavila, da je dovela dosta kvalitetnih igrača, veliki izbor igrača ima. Tako da dajem veliku prednost Zvezdi, mada ove sve ostale ekipe su negde ujednačene. Mislim tu i Partizan. Dosta ekipa ima stare igrače, kao Mladost Lučani koji igraju po 5-6 godina. Radnički Kragujevac isto je jedna ekipa koja dugo vremena igra zajedno. Tu bi ubrojio još Napredak iz Kruševca. I tako, a ostale ekipe, to je sve približno sličan kvalitet.
Kako ocenjujete prelazni rok? Pomenuli ste Crvenu zvezdu, bilo je promjena i u Partizanu.
Pa da vam pravo kažem, Zvezda je najbolji izbor napravila iz razloga zato što ima novac. A ove ostale ekipe, ove igrače što je Partizan angažovao i ne poznam, ove ostale ekipe bile su to skromna pojačanja.
Prelazni rok je još uvek u toku. Moguće su promene u posljednjem trenutku ili trenucima. Na takve promene smo i navikli.
Pa jeste, ima još par dana što se tiče prelaznog roka. Međutim, po meni je drugi su problemi, druge vrste. treba naše ljude, odnosno navijače, zainteresovati da dođu na stadion. Stadioni su prazni, ruine su. Ali evo, ima jedna dobra stvar, to sam rekao, dosta naših igrača veliki polako se vraća i žele da postanu treneri. Evo, drago me da je Batica u Partizanu, Miloja je vam u Zvezde, evo, Sala polaže i da ne nabraja mnoge druge. I normalno meni kao bivšem igraču draže mi je vidjeti te asove na terenu da vode ekipe koje mogu i sami da prenesu svoja znanja, tako da vjerujem da i navijači su željnih tih ljudi i mnogi bi se zainteresovali.
Kada bude više poverenja među navijačima, bit će popunjeniji stadioni. Hoću da kažem da svi priželjkujemo potpunu regularnost, objektivno suđenje i u takvim okolnostima možemo da se nadamo boljitku.
Jeste. Naši ljudi jednostavno su izgubili poverenje. Bilo je tu sumnjivi rezultata. Sudijska organizacija, katastrofa. Ja dosta utakmica pratim i često puta odem ljut sa stadiona jer ne želim da gledam da se favorizuju neke ekipe. To je suludo, besmisleno. Treba biti, sport je plemenita igra i treba biti dostojanstven i u porazu. I poraz je sastavni dio igre. Tako da naši ljudi poznaju šta je dobar fudbal, a sudijska organizacija i fudbalski savez trebaju da omoguće neizvjesne utakmice, teške utakmice, pa koje bolji ne pobjedi.
Različita su mišljenja o VAR tehnologiji. Ono što je jasno da je to u ovom trenutku preskupo za Srbiju.
Pa da vam kažem, većina zemalja polako uvode, evo vidim da su Hrvati našli neko rješenje. Ima rješenja, trebamo mi da pratimo šta se dešava u svijetu, da budemo dio Europe, jer ćemo tako i priključiti se i dati povjerenje UEFA da računa na nas u svakom pogledu. Znači, mi smo dužni da pratimo i da uvodimo tu VAR tehnologiju.
Trenutno na tabeli Superlige Crvena zvezda, Radnički, Partizan, Čukarički, da li će tako biti i na kraju?
Pa realno je to. Ima možda još tu je napredak, tu je Mladost Lučani, tu je, ajde kažemo, Vojvodina koja je dosta oslabljena, ima problema. Kažem vam, ekipe su ujednačene, sve slične, tako da male su to razlike. Ako bi zamijenili dresove mnogim ekipama ne bi se znalo koja je. Ako izuzmemo Zvezdu koja je napravila odličan tim, veliki broj igrača, oni bukvalno imaju dva, skoro tri tima, što je velika stvar, imaju iskusne igrače, kvalitetne i to pravi razliku.
Gospodine Mihajloviću, hvala vam na razgovoru i nadam se da će Superliga biti bolja nego što je bila.
Hvala i vama i ja se nadam.
Veliki sa nama pozdrav. Je bio Radmilo Mihajlović. Hvala puno. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Milan Nikolić i banda. New World Music. Album Bravos. Anestezija. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Gara visokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i ustrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
Vremenski uslovi nisu naklonjeni biciklistima. Kako se oni pripremaju, a isto tako i Biciklističkom savezu za najvažniju trku Beograd-Banja Luka, kolega Slobodan Igrutinović je razgovarao sa predsjednikom saveza Brankom Banovićem.
Branko, pre svega dobar dan, dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Dakle, kako se vaši momci i devojke sada pripremaju kada je ovako hladno, oni obično u toplije krajeve, ili tako, negde tamo prema moru?
Upravo tako, da kažem uslovno za naše najbolje takmičare, pre svega seniore, Dušana Rajovića, Veljka Stojnića, Jelenu Erić, Jovanu Crnogorac, sezona je uveliko već počela, oni vredno treniraju još od decembra meseca, već su i nastupali na određenim takmičenjima, neki od njih se trenutno nalaze u Španiji sa svojim timovima. Što se tiče ostalog dela reprezentacije, pre svega mlađih takmičara, kadeta i juniora, oni se spremaju na Crnogorsko primorje, kreću u subotu i ostaće dole dve nedelje za vreme raspusta. Ovo je predolimpijska godina, izuzetno važna za naš sport, kako u planinskom biciklizmu, tako i drumskom biciklizmu. Znači, poenta je na skupljanju svetskih bodova i kvalifikacijama za olimpijske igre. Za sada smo jako uspešni u planinskom biciklizmu. U 2019. smo program prilagodili upravo takmičenjima gde očekujemo da ćemo osvojiti dovoljan broj bodova, da se kvalifikujemo i u drumskom biciklizmu. Došlo je do smene generacije, Ivan Stević, naša vedeta, 4 ciklusa olimpijskih igara je bio prisutan na svim tim takmičenjima, otišao je u penziju. Od ovih mladih, naš najstariji takmičar, da kažem uslovno rečeno, ima 24 godine. Ako kažemo da svetski prvak ima 39 godina, onda nam je jasno da u našem sportu vrhunski rezultati se postižu tek posle 30. godine.
Da, zato naši momci su još uvek mladi i neki značajniji rezultati, da kažemo, nisu baš na vidiku, ali ipak šta vi očekujete? Koliki su njihovi dometi u ovom trenutku?
Pa ne mogu da kažem da nisu na vidiku. Imamo Veljka Stojnića koji je prošle godine bio osmi na evropskom prvenstvu, što je izuzetno kvalitetan i visok rezultat. I ove godine nam je upravo evropske igre koje se održavaju u julu mesecu u Minsku cilj sezone gde od ovih mladih takmičara, pre svega Dušana Rajovića i nadam se Jelene Erić ako se kvalifikuje, očekujemo visok rezultat, da ne kažem i medalju na tom takmičenju. Ono što će ovu sezonu ispuniti kod nas, to je trka Beograd-Banja Luka koja je prve kategorije i najbolje ocenjena trka u prošloj godini. Moram da se pohvalim da smo ušli u prvih 100 trka na svetu po kvalitetu. Ove godine će biti još kvalitetnija. Termin trke je od 17. do 21. aprila.
Koliko ćete ove godine imati takmičara?
Nažalost, zbog sigurnosti trka Svetska biciklička federacija smanjila broj takmičara u kategorisanim trkama i takmičenjima na 176. Znači, to je maksimum. Mi trenutno sada imamo preko 40 ekipa prijavljenih. A ako računamo da je svaka ekipa, kao što i jeste, sa 7 takmičara, onda vam je jasno da već imamo, što kažu vam, slatka muka, biraš timove koji će učestvovati na našoj trci.
Pa dobro, to će znači ipak podići kvalitet ove trke, jer kad napravite selekciju, sigurno da ćete napraviti na najbolji način, uzeti one najbolje.
Upravo to, to nam je bio cilj. Trku organizuju zajedno Biciklički savez iz Srbije i Biciklički savez Bosne i Hercegovine, pre svega Republika Srpska, gospodin Vladimir Kuvalja, direktor trke, izuzetno veliko interesovanje, ići će i prenos uživo. Imali smo i pregovore sa Eurosportom, 2020. godine ćemo imati Eurosport na ovoj trci.
Sjajna vest za sve ljubitelje biciklizma, samo da kažemo još koliko će etapa biti.
4 etape, 860 km.
Eto, nadam se zaista da ćemo o tome naravno imati prilike još da govorimo u narednom periodu, jer ćemo sigurno propratiti sa pažnjom ovu trku. Branko, hvala vam na ovom kratkom razgovoru za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama, sve najbolje.
Prijetno.
Još jedan sportski žurnal privodimo kraju. Prijatan ostatak dana žele vam Aleksandar Kostić, Đorđe Radosavljević i Biljana Šujdović.